Tervetuloa Avoimen Raamattukoulun radioluennolle. Olen Santeri Marjokorpi, Avoimen Raamattukoulun vastaava opettaja Suomen Raamattuopistolta Kauniaisista. Ensi viikolla Avoin Raamattukoulu jatkuu Raamattuopistolla otsikolla Avaimia Jumalan palvelukseen. Käsittelemme silloin vanhasta testamentista psalmien kirjan alkupuolta ja uudesta testamentista ensimmäistä kirjettä Timoteukselle. Teema-aiheena Avoimessa Raamattukoulussa on Jumalan palvelus. Ehdit vielä hyvin mukaan. Tervetuloa. Tässä raamattuopetuksessani käsittelen Paavalin ensimmäistä kirjettä Timoteukselle ja etenkin sen ensimmäistä lukua. Ensimmäistä ja toista Timoteuskirjettä sekä kirjettä Tiitukselle kutsutaan pastoraalikirjeeksi tai paimenkirjeeksi. Nimitys johtuu siitä, että näissä kirjeissä annetaan ohjeita seurakunnan paimenviran hoitamiseen. Ne eroavat Paavalin muista kirjeistä siinä, että ne on kirjoitettu yksityiselle henkilölle, eikä jollekin tietylle seurakunnalle. Tosin kirje Filemonillekin on kirjoitettu yksityiselle henkilölle, mutta siinä on selkeästi vastaanottajana myös hänen kotonaan kokoontuva seurakunta. Toisaalta pastoraalikirjeissäkin on paljon asioita, jotka on tarkoitettu tiedoksi koko sille yhteisölle, jota Timoteus tai Tiitus palveli. Niitä siis luettiin yleisesti seurakunnissa, ja siksi ne löytyvät meidänkin Raamatusta, eivätkä ne hukkuneet jonnekin Paavalin yksityisen kirjeenvaihdon sekaan. Ensimmäisen Timoteuskirjeen ja ylipäätään pastoraalikirjeiden kirjoittajasta on käyty 1800-luvulta asti paljon keskustelua. Perinteisesti on ajateltu Paavalin kirjoittaneen nämä kirjeet. Kuitenkin jotkut tutkijat ovat sitä mieltä, että pastoraalikirjeiden kirjoittaja olisikin joku Paavalin oppilas, joka Paavalin kuoleman jälkeen olisi koonnut Paavalin ajattelua ja tekstiä ja julkaissut ne. Tällöin kirjeet tulisi ajoittaa jonnekin vuoden 80 ja 100 välille. Näin on ajateltu, koska pastoraalikirjeet poikkeavat jonkin verran kielellisesti Paavalin muista kirjeistä, ja niistä puuttuvat esimerkiksi monet Paavalin muissa kirjeissä käyttämät sanonnat. Kielellisen eroavaisuuden voi toisaalta selittää kohdeyleisökin. Paavali kirjoittaa eri tavoin yhdelle henkilölle kuin seurakunnalle. Harhaopeissa, joita Timoteuskirjeissä vastustetaan, on viitteitä gnostilaisuudesta, joka oli Paavalin aikaa myöhäisempi harhaoppi. Gnostilaisuus opetti, että maailmassa oli taistelu hyvän ja pahan välillä. Ihmisen sielu kuului hyvän valtapiiriin ja ruumis pahan valtapiiriin. Sielun piti gnostilaisuuden mukaan pyrkiä vapautumaan ruumiista oikean tiedon, eli gnoosiksen välityksellä. Ehkä nykyajan sukupuolineutraalissa ajattelussa on paljon yhtymäkohtia juuri gnostilaisuuteen. Sekin näkee ihmisen ensisijaisesti henkenä, joka on vankina miehen tai naisen ruumiissa, josta tulee pyrkiä eroon. Nämä varhaiset kristityt taistelivat gnostilaisuutta vastaan Paavalin ajan jälkeen. Toinen syy, miksi Timoteuskirjeitä on pidetty jonkun muun kuin Paavalin kirjoittamana, on se, että niiden historiallisia tietoja ei olla myöskään osattu kunnolla yhdistää siihen kokonaiskuvaan, joka apostolien tekojen ja muiden Paavalin kirjeiden välityksellä syntyy. Toisaalta on myös täysin hyviä syitä pitää kirjeitä itsensä Paavalin kirjoittamana. Silloin ne olisi kirjoitettu Roomasta. Joka tapauksessa, olipa kirjoittajan suhteen tilanne mikä tahansa, kirkko on alusta alkaen pitänyt näitä kirjeitä itseään sitovana, tallentanut ne pyhien kirjoitusten kokoelmaan. Ensimmäinen Timoteuskirje ja muut pastoraalikirjeet ovat meille aivan yhtä paljon Jumalan sanaa kuin koko muukin Raamattu. Emmekä voi väheksyä niitä, niin kuin ehkä joillakin on tapana. Kuka sitten oli Timoteus, jolle Paavali tämän kirjeen kirjoitti? Apostolien teot kertoo, että Timoteus oli syntynyt Lystrassa, nykyisen Turkin alueella. Hänen isänsä oli kreikkalainen ja äiti juutalainen. Timoteus oli Paavalin nuori tyvötoveri, joka toimi Paavalin apumiehenä ja lähettinä. Itse asiassa Timoteus mainitaan Paavalin rinnalla kuuden Paavalin kirjeen lähettäjänä. Eli hän on osallistunut myös useiden Raamatun kirjeiden kirjoittamiseen. Myös hebrealaiskirje mainitsee Timoteuksen. Pastoraalikirjeiden mukaan Timoteus toimi Aasian provinssissa nykyisen Turkin alueella. Paavali teki ensin yhteistyötä Barnabaksen kanssa, mutta kun tuo yhteistyö päättyi, Paavali valitsi uudeksi työtoverikseen Timoteuksen. Samalla Paavali myös ympärileikkautti pakanataustaisen Timoteuksen, jotta tästä kysymyksestä ei muodostuisi estettä juutalaiskristittyjen parissa tehtävälle työlle. Timoteus oli Paavalille kuin oma poika, joka oli hänen rinnallaan viimeiseen vangitsemiseen asti. Tämä siis taustana, kun menemme tutkimaan ensimmäisen Timoteuskirjeen ensimmäistä lukua. Ensimmäinen Timoteuskirje alkaa Paavalin tervehdyksellä Timoteukselle. Se kuuluu seuraavasti. Paavali, Kristuksen Jeesuksen apostoli, jonka Jumala, meidän pelastajamme, ja Kristus Jeesus, meidän toivomme, ovat määränneet tähän virkaan, tervehtii Timoteusta, omaa hengellistä poikaansa. Isän Jumalan ja Herramme Kristuksen armo, laupeus ja rauha sinulle. Tässä lyhyessä tervehdyksessä sanotaan erittäin suuri määrä tärkeitä asioita. Ensinnäkin siinä sanotaan, että Paavali on Jumalan virkaan määräämä apostoli. Paavali ei itse ole keksinyt omaa apostolin tehtävänsä, vaan on saanut sen Jumalalta. Paavalihan ensiksi vainosi seurakuntaa, mutta Damaskon tiellä kääntyi vainoajasta kristityksi dramaattisten vaiheiden kautta. Kun Paavali kerran on Jumalan virkaan asettama apostoli, se tarkoittaa, että se mitä tässä kirjeessä sanotaan, on Timoteusta ja kaikkia seurakuntia velvoittavaa. Jumala välittää sanansa juuri apostolien kautta. Toinen iso asia tässä alkutervehdyksessä on, että Paavali kutsuu Jumalaa pelastajaksi ja Kristusta toivoksi. Tämä on hyvin keskeinen asia koko kristin uskossa. Ja Timoteuskirjeissä sanoma Jumalan ihmeellisestä pelastuksesta Kristuksessa toistuu useaan otteeseen. Kolmanneksi Paavali toteaa Timoteuksen olevan hänelle hengellinen poika ja erittäin rakas työtoveri. Tervehdyksen jälkeen Paavali sanoo Timoteukselle, että Makedoniaan lähtiessäni kehoitin sinua jäämään Efesokseen, jotta kieltäisit siellä eräitä levittämästä vieraita oppeja ja harrastamasta taruja ja noita loputtomia sukuluetteloja. Ne johtavat vain turhiin tutkisteluihin, eivätkä palvele Jumalan suunnitelmaa, joka avautuu vain uskolle. Tästä Paavalin matkasta Makedoniaan emme tiedä juurikaan, sillä apostolien teot eivät kerro jokaisesta Paavalin liikkeestä, vaan ovat ennemminkin kokonaiskuvausta Paavalin matkoista. Timoteus oli kuitenkin tällöin jäänyt Efesokseen, jossa hän toimi piispana. Paavali antoi hänelle tehtäväksi kieltää ihmisiä levittämästä siellä vääriä oppeja. Tässä on siis yksi seurakunnan johtajien ja piispojen tärkeä tehtävä. Huolehtia siitä, että seurakunnassa julistetaan oikeaa oppia. Tämä paljastaa myös sen, että jo heti alusta alkaen kristillisessä seurakunnassa oli tiedossa kristillisen opin kokonaisuus tai standardi, jota tuli puolustaa. Alusta alkaen siis oli olemassa oikea ja väärä oppi Kristuksesta ja kristinuskosta. Oikea oppi ei ollut siis joku myöhempien kirkolliskokousten keksintö, vaikka sitä toki jouduttiin myöhempinä vuosisatoina vielä muotoilemaan tarkemmin, vaan jo alusta alkaen oli selvää, että oli niitä, jotka opettivat Kristuksesta kuten apostolit, ja sitten oli niitä vääräoppisia, jotka apostolien opetuksen sijaan opettivat lähinnä omia keksintöjään ja ajatuksiaan. Ja näistä harhaopettajista Paavali usein varoittaa. Ilmestyskirjan luvussa 2, jakeessa 2, sanotaan tälle Efesoksen seurakunnalle, jonka piispana Timoteus oli toiminut, seuraavasti. Minä tiedän sinun tekosi, sinun vaivannäkösi ja kestävyytesi, Minä tiedän, että et voi sietää pahoja ihmisiä. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseään apostoliksi, vaikka eivät ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Näin siis Timoteus oli hoitanut Paavalilta saamansa tehtävää varoittaa harhaopettajista sen verran hyvin, että Efesoksen seurakunta saa myöhemmin kiitosta siitä. Paavali sanoo tässä, että väärät opettajat harrastivat erilaisia myyttejä ja sukuluetteloita. Ensimmäiseltä vuosisadalta on olemassa paljon juutalaisperäisiä tekstejä, joissa kerrotaan lisää esimerkiksi Aadamista, Heenokista, langenneista enkeleistä ja alkukertomusten tapahtumista. Jotkut juutalaistaustaiset opettajat saattoivat olla näistä myyteistä paljon kiinnostuneempia kuin itse kristinuskon sanomasta. Myöhemmin tällaisia tekstejä tekivät gnostilaiset, joista puhuin jo aiemmin. Paavali viittaa tässä myös ehkä kaikenlaiseen taikauskoon ja ihmisten parissa liikkuviin uskomuksiin, jotka eivät sinänsä nouse Raamatusta. Joka tapauksessa meille kristittyinä riittää se, mitä Vanhassa testamentissa on kerrottu maailman alusta ja kantaisista. Jos siihen ei tyydy, niin syntyy vain turhaa tutkistelua, josta Paavali varoittaa. Tällaisia turhia tutkisteluja voisivat olla esimerkiksi kysymykset, miten Aadamin ja Eevan lapset lisääntyivät, minä vuonna maailma luotiin, kuinka Metusalem selvisi hengissä vedenpaisumuksesta ja niin poispäin. Ymmärrämme, että tällaiset kysymykset eivät ole pelastushistorian ja varsinaisen kristinuskon kannalta tärkeintä, vaan johtavat vain turhiin tutkisteluihin. Paavali sanookin, että tällainen ei palvele Jumalan suunnitelmaa, joka avautuu vain uskolle. Jumalan pelastussuunnitelmassa uskolla on nimenomaan se keskeisin ja tärkeä paikka. Kaiken tämän vääristä opista varoittamisen tarkoitus on kuitenkin rakkaus. Paavali kirjoittaa, kehotuksemme päämääränä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Vääriltä opettajilta puuttui nimenomaan rakkaus. Heidän tavoitteensa oli lähinnä oman uteliaisuutensa tyynnyttäminen. Väärä oppi saa yleensä aikaan myös väärän opetuksen rakkaudesta. Ja rakkaudesta Paavali sanoo, että se tulee puhtaasta sydämestä, hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Sydänhän tarkoittaa Raamatun kielenkäytössä koko ihmistä ruumiineen ja henkineen. Puhdas sydän tarkoittaa siis puhdasta ihmistä. Jeesus sanookin vuorisaarnassa, että autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Toiseksi rakkaus tuli hyvästä omasta tunnosta, jonka Kristus voi jokaiselle lahjoittaa. Hän on hankkinut anteeksiannon kaikkiin synteihimme. Väärät opettajat olivat sen sijaan hylänneet hyvän oman tunnon. Paavali kuvaa heitä tämän kirjeen 4. luvussa seuraavasti. He luottavat tekopyhiin valehtelijoihin, joiden omassa tunnossa on polttomerkki. Kolmanneksi rakkaus nousee vilpittömästä uskosta. Väärien opettajien usko ei ollut vilpitöntä eikä perustunut kestävälle Kristusperustalle. Väärät opettajat eivät siis pyrkineet rakkauteen, joka kumpuaa uskosta ja siitä tulevasta hyvästä omasta tunnosta. Sen sijaan he esiintyivät lainopettajina, jotka spekuloivat alkuaikojen tapahtumilla, joista heillä ei ollut mitään oikeaa tietoa. Paavali sanoo, että he haluavat esiintyä lainopettajina, vaikka eivät itsekään ymmärrä, mitä puhuvat ja mitä niin varmasti väittävät. Väärät opettajat olivat siis olevinaan juutalaisia rappeja, jotka eivät kuitenkaan keskittyneet evankeliumiin, vaan joihinkin vanhan testamentin tapahtumiin ja niiden vertauskuvalliseen tulkintaan. Jokaisella kristityllä opettajalla on vaarana kiinnostua jostakin muusta kuin evankeliumista ja alkaa saarnata sitä evankeliumin sijaan. Paavalin sanoin, tällainen ei kuitenkaan palvele Jumalan suunnitelmaa. Kristuksen tulee aina olla opetuksemme keskuksessa. Pakanoiden apostolina monet juutalaiset syyttivät Paavalia Mooseksen lain hylkäämisestä ja laittomuudesta. Varmasti myöskin Paavalia vastustaneilla harhaopettajilla oli tällaisia syytöksiä. Paavali puolustautuu näitä syytöksiä vastaan sanoen, me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain tarkoituksen mukaisesti. Tässä tapauksessa Paavali viittaa lain tarkoituksella siihen, että se hillitsee rikollisia. Jumalan laki siis näyttää, mikä on ihmiselle ja yhteiskunnalle hyväksi, mutta ei voi itsessään vielä pelastaa ihmistä tai edes synnyttää rakkautta. Kristillinen moraali onkin enemmän kuin pelkästään tiettyjen käskylistojen täyttämistä. Sitä mitataan enemmän sisäisillä kuin ulkoisilla normeilla. Sen päämääränä on rakkaus. Paavali alkaakin sitten luettelemaan erilaisia ihmisiä, joiden toimintaa rajoittamaan laki on säädetty. Paavali kirjoittaa, eihän lakia ole säädetty kunnon ihmisten takia, vaan lain ja järjestyksen rikkojien, jumalattomien ja syntisten, rienaajien ja pyhäinhäpäisijöiden, isän ja äidin murhaajien, tappajien, siveettömien, miesten kanssa makavien miesten, ihmisten sieppaajien, valehtelijoiden, valapattojen ja ylipäänsä kaikkien sellaisten takia, jotka toimivat vastoin tervettä oppia. Jumalan lakia ei ole siis säädetty kunnon ihmisten tai niiden takia, jotka ovat jo uskosta vanhuskaita. Sen sijaan laki on säädetty rajoittamaan ihmisten rikkomuksia. Paavali esitti tässä pitkän paheluettelon, jossa kuvataan erilaisia Jumalan lain rikkojia. Tämän paheluettelon taustalla on 10 käskyä. Kun tarkemmin tutkimme asiaa, hän meneekin oikeastaan kaikki käskyt järjestyksessä läpi ja esittää aina jokaisen käskyn kohdalla räikeimmät rikkomukset sitä vastaan. Luettelossa jumalattomat ja syntiset rikkovat räikeästi ensimmäistä käskyä vastaan, rienaajat toista käskyä vastaan, pyhäinhäpäisijät kolmatta käskyä vastaan, isän ja äidin murhaajat neljättä käskyä vastaan, tappajat viidettä käskyä vastaan, siveettömät ja miesten kanssa makaavat miehet kuudetta käskyä vastaan, ihmisten sieppaajat eli orjakauppiat seitsemättä käskyä vastaan, valehtelijat ja valapatot kahdeksatta käskyä vastaan ja niin edelleen. Näistä kaikista käskyjen rikkojista Paavali sanoo, että ne toimivat tervettä oppia vastaan. 10 käskyä ovat maailmankaikkeuden luojan säätämiä ja siksi niiden mukaan toimiminen on ihmiselle ja yhteiskunnalle hyväksi. Puolestaan rikkomukset niitä vastaan ovat terveen järjen ja opin vastaisia, niin kuin Paavali sanoo. Oppi ja etiikka ovat Raamatussa aina liitoksissa toisiinsa, eikä niitä voi keinotekoisesti erottaa toisistaan, niin kuin joillakin on nykyään tapana. Tämä Paavalin opetus Jumalan laista ja rikkomuksista käskyjä vastaan ei ole Paavalin omaa keksintöä, vaan se tulee Jumalan evankeliumista. Paavali sanoo, että näin sanoo iäti ylistettävän Jumalan kirkkautta julistava evankeliumi, joka on minulle uskottu. Jumala antoi Moosekselle 10 käskyä ja siten myös moraalin asiat kuuluvat Jumalan ilmoitukseen. Eettiset kysymykset eivät ole sellaisia, että ne muuttuvat aikojen saatossa, vaan niiden perusta on luomisessa. Paavalin esittelemät paheet ja räikeät käskyjen rikkomukset eivät ole sellaisia, että ne ovat 2000 vuoden aikana yhtäkkiä jossakin vaiheessa muuttuneet hyviksi asioiksi. Jumalan tahto ihmisiä kohtaan on muuttumaton, ja siksi nämä Raamatun eettiset opetukset ovat yhä voimassa tänäkin päivänä, vaikka kulttuurimme kuinka yrittäisi sanoa jotakin muuta. Paavali sanoo, että hänelle on uskottu iäti ylistettävän Jumalan kirkkautta julistava evankeliumi, ja siksi meidän kannattaa sitä kuunnella. Harhaopetta varoittamisen jälkeen Paavali siirtyy kiittämään Jumalaa suuresta armosta, jonka hän Jumalalta sai osakseen. Kuten tuli jo todettua aiemmin, Paavali oli ollut kristittyjen vainoaja, kunnes Jumala otti hänet palvelukseensa ilmestyttyään Paavalille Damaskon tiellä. Siitä lähtien Paavali sai tehtävän toimia kansojen apostolina, joka on varmasti ollut hänelle hyvin uuvuttava. Paavali kirjoittaa, minä kiitän Herraamme Kristusta Jeesusta, joka on antanut minulle voimaa. Kiitän häntä siitä, että hän katsoi minut luotettavaksi ja otti minut palvelukseensa, vaikka olin ollut herjaaja, vainoaja ja väkivallan tekijä. Hän armahti minut, koska epäuskoni tähden en tiennyt, mitä tein. Paavali ei siis ainoastaan antanut hyväksyntäänsä kristittyjen vainoille, vaan oli matkalla Damaskokseen aktiivisesti ottamaan kristittyjä kiinni, valmiina jopa tappamaan heitä. Hän oli siis ennen kääntymystään hyvinkin inhottavana pidetty hahmo alkuseurakunnan aikana. Kuitenkin tällainen mies saa armon. Se kertoo jotain Jumalan suuresta armosta. Paavali sanoo, että hän ei epäuskonsa tähden tiennyt, mitä teki. Paavali varmasti tiesi, mitä kristityt opettavat, ja varmaan siksi juuri vainosikin heitä. Ennen kääntymistään hän piti kristinuskoa vaarallisena harhaoppina, joka oli tuhottava voimakeinoin. Paavali ei silloin vielä tuntenut oikeaa Jumalaa, ja oli siksi hylännyt evankeliumin. Siksi hän ei epäuskon tähden tiennyt, mitä teki vainotessaan kristittyjä. Paavali jatkaa, meidän Herramme armo on ollut yltäkylläinen, samoin se usko ja rakkaus, jonka Kristus Jeesus saa aikaan. Paavali sanoo saaneensa Jumalalta yltäkylläisen armon. Sitä yltäkylläistä armoa Jumala haluaa jakaa jokaiselle. Siitä armosta on tullut myös usko ja rakkaus. Tarkemmin suomennettuna Paavalin lause kuuluu, Herramme armo on osoittautunut ylenpalttiseksi Kristuksessa Jeesuksessa olevan uskon ja rakkauden myötä. Paavali on siis armosta saanut Jeesuksen oman uskon ja rakkauden itselleen. Vain Kristuksessa oleva armo on ollut kykeneväinen muuttamaan herjaajan, vainojen ja väkivallan tekijän Jumalan omaksi ja hänen apostolikseen. Ja on tärkeää huomata, että usko ja rakkaus ei tule meiltä itseltämme, vaan saamme nekin armosta lahjaksi Jeesukselta. Kristuksen luona on siis jaossa sekä uskoa että rakkautta. Paavali sanoo vielä Jumalan suuresta armosta seuraavasti. Tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen. Kristus Jeesus on tullut pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin. Mutta minut armahdettiin, jotta Kristus Jeesus juuri minussa osoittaisi, kuinka suuri hänen kärsivällisyytensä on. Näin olisin myös vastedes esimerkkinä niille, jotka uskovat häneen ja saavat ikuisen elämän. Lause tämä sana on varma esiintyy 4 kertaa pastoraalikirjeissä, mutta ei missään muualla Raamatussa. Paavali haluaa sillä tähdentää ja painottaa sitä, mitä hän on sanomassa seuraavaksi. Ja se onkin hyvin keskeistä. Eli Jeesus Kristus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä. Tässä ollaan koko kristinuskon keskeisimmissä lauseissa ja Paavalin opettaman evankeliumin ytimessä. Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä. Hän ei tullut pelastamaan niitä, jotka pitävät itseään kelvollisina Jumalan edessä, vaan nimenomaan niitä, jotka pitävät itseään syntisinä ja tarvitsevat armoa ja anteeksiantamusta. Armo tulee siis syntien tunnustamisen kautta. Paavali nimeää vielä itsensä näistä syntisistä suurimmaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että olipa sinulla mitä tahansa syntiä, niin sinullekin tarjotaan syntien anteeksiantamusta Kristuksessa. Et voi olla suurempi syntinen kuin Paavali, joka hänkin sai armon. Kukaan ei jää osattomaksi Jumalan armosta, jos ei itse sitä armoa kiellä. Jumalan suunnittelema pelastus tulee siis nimenomaan syntisille, niille, jotka sitä tarvitsevat. Paavali sai tämän armon, jotta hän olisi jokaiselle ihmiselle esimerkkinä siitä, mitä Jumala voi tehdä. Jumala haluaa armahtaa suurimmankin syntisen, eikä ole mitään syntiä, joka olisi liian iso Jumalalle. Paavali on aiemminkin pohtinut sitä, miksi juuri hänet armahdettiin ja miksi samaan aikaan esimerkiksi suuri osa Israelin kansasta ei kääntynyt Kristuksen puoleen. Hän ei löydä tähän muuta selitystä kuin sen, että Jumala haluaa näin osoittaa armonsa suuruuden. Paavalin esimerkki on siis rohkaisuksi meille, jotka uskomme Kristukseen ja saamme siitä ikuisen elämän. Suurinkin syntinen voi saada armon. Tämän suuren ja liikuttavan Jumalan armosta kertovan kuvauksen jälkeen Paavali ei voi muuta kuin ylistää Jumalaa. Hän sanoo, ikuiselle kuninkaalle, kuolemattomalle, näkymättömälle ja ainoalle Jumalalle kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Aamen. Paavali ylistää tässä Jumalaa ikuiseksi kuninkaaksi, tai voisimme kääntää sen myös aikakausien kuninkaaksi. Jumala on myös kuolematon ja näkymätön. Hän on majesteettisuudessaan ylempänä kaikkia meidän käsitteitämme ja sanojamme. Ne kalpenevat kuin varjo hänen rinnallaan. Hän hallitsee ajasta aikaan ja ohjaa ihmisillä kädellään maailman historiaa. Silti hän on tullut keskellemme, meidän kaltaiseksemme, jotta voisi pelastaa meistä jokaisen. Jumala on siis todella ihmeellinen ja siihen on hyvä Paavalin tavoin sanoa vain aamen, eli totisesti.